Přeji vám všem pěkný večer. Raduji se z toho, že máme další možnost uvažovat nad tak vzácným tématem, jakým je církev Pána Ježíše Krista. Je to vzácné téma, protože Pán Ježíš církev miloval, protože za ní položil svůj život, tak mu byla drahá a církev je jeho nevěstou. Takže o tak úžasném tématu se tu bavíme, o nevěstě Kristově. To dnešní uvažování mělo být zaměřeno na to, čím se Kristova církev vyznačuje, jak má vypadat církev. A když jsem o tom začal přemýšlet, tak jsem si začal psát nějaké vlastnosti, které mám představu, že by ta církev měla mít, jak by měla vypadat. Tak jsem si začal něco vypisovat a k tomu nějaké verše hledat. A jako přišlo mi, že to jako smysl dává. Nicméně potom jsem narazil na jeden velice pěkný text ve svatých písmech, který se domnívám, že to krásným způsobem vystihuje všechny nebo možná ty podstatné znaky církve. A ten text je úžasný v tom, že to jsou slova přímo Pána Ježíše Krista, která pronesl. A když se bavíme o Kristově církvi, tedy o jeho církvi, tak si myslím, že je dobré vyjít z těch jeho slov, která on pronesl, kdy on říká, jak by ta církev měla vypadat. A můžeme si k tomu otevřít Janovo evangelium, 17. kapitolu. Janovo evangelium, 17. kapitola. Možná si říkáte, jestli jsem se nepomýlil, vždyť o církvi, slovo církev v Janově evangeliu tuším ani použito není. Řekli jsme si, to slovo církev se vyskytuje v evangeliích sporadicky, je ho tam méně než šafránu. Myslím, že toliko v Matoušovi. Pán Ježíš skutečně slovo církev v tom textu nepoužívá, ale o kom tam hovoří? Hovoří tam o svých učednících. V té 17. kapitole je zapsána modlitba Pána Ježíše Krista, kdy se modlí za své učedníky. A já si myslím, že to je právě krásný text, který ukazuje na to, jak ta církev má vypadat, protože Kristovu církev tvoří Kristovi učedníci. A možná i to, když se budeme bavit o učednících, tak to i pro nás možná bude znít trošku jakoby konkrétněji v tom slova smyslu, že my, když se bavíme o církvi, tak to může vypadat, že se bavíme o té celé církvi, že to je takové vzdálené, nadnesené téma, ale když si tam dosadíme, že se bavíme o jednotlivých učednících, jako těch, které Pán Ježíš už měl, tak on se modlí i za ty, kteří teprve mají uvěřit, čili i za ty další učedníky, tedy i za nás se modlil. Takže do toho textu si můžeme dosadit nás jakožto jednotlivé učedníky Pána Ježíše Krista. A můžeme se tedy podívat, co si Pán Ježíš přeje, jací máme být. On se modlí ke svému otci a chce, aby ti jeho učedníci nějak vypadali, nějací byli, nebo naopak něco možná nedělali. Takže si ten text spolu přečteme a tím, že už jsem naznačil, že chceme uvažovat o těch znacích církve, tak já se budu snažit to pomalu a zřetelně číst, než se mi to daří. A vy mezi tím můžete zkusit přemýšlet, které ty znaky učedníků nebo církve, chcete-li, které ty znaky z toho textu jsme schopni dovodit. Já věřím, že jich tam je řada, ani si nedělám nárok na to, že vyčerpám ten celý text, možná dovodíte i spoustu dalších věcí, ale věřím, že v nějakých těch základních věcech se shodneme. Takže budeme číst Janovo evangelium, 17. kapitolu od 9. verše. Pán Ježíš se modlí ke svému otci v nebesích. Za ně prosím, neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji. A všechno mé je tvé a co je tvé je mé. A v nich jsem oslaven. A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. Dokud jsem byl s nimi ve světě, zachovával jsem je, střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal. A nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo písmo. Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Já jsem jim dal tvé slovo a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal na svět, já jsem poslal je na svět. A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěcení. Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal, ty. Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno, já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mne poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich i já, abych byl v nich. Modlitba Pána Ježíše, někdy se tomu říká, tuším, velekněžská modlitba. Všimli jste si, za co se Pán Ježíš modlí, co mu leží na srdci, o co mu jde, co si přeje, aby jeho učedníci měli, nebo aby se u nich projevovalo, jaké vlastnosti, jaké projevy jsme schopni v tom textu vidět. Zkuste mě říct, čeho jste si tam někdo všimli. Takže aby měli radost, aby byli jedno. Aby ti učedníci mají zase získat další učedníky a skrze ně uvěří, ano, další. Čili by znali pravdu. A co je ta pravda? Boží slovo, že mají Boží slovo, jako to pravdu. Ještě něco tam vidíte? Aby viděli slávu, ano, a abychom byli tam, kde je pán Ježíš. Ještě někoho něco napadá? Aby žádný z nich nezahynul, pán Ježíš modlí. Aby láska byla v nich, určitě láska jako důležitý znak, že božích učedníků, který jakoby tak na závěr to uzavírá. A myslím si, že ta láska má být skutečně v každé z těch předchozích vlastností, kterou jsme vyjmenovali, tak má být jakoby provázána, protkána láskou. Ještě něco by někdo chtěl přidat? Ochrana od zlého. Tak. Určitě zaznělo mnoho a věřím, že by se ještě dalo tam hledat další věci. Já zkusím vybrat skutečně pár, které mě tam oslovili a který bych chtěl spolu s vámi přemýšlet. to, co mi tam přišlo jako je ústřední téma, nebo to, na co hodně Pán Ježíš klade důraz, za co se hodně modlí a opakovaně to tam zmiňuje, je ta jednota. No, tím hned vlastně začal ten 9. verš, tuším, nebo 10., aby oni byli jedno, a pak je to tam vícekrát zdůrazněno. Pán Ježíš chce, aby jeho učedníci byli jedno. A nejen ti současní, těch, nevím, 12, nebo je 70, nebo je, kolik by se jich tam dal tenkrát napočítat, ale aby i ti, co skrze ně uvěřili. To znamená, aby všichni učedníci byli jedno. To je zajímavé téma k uvažování. Na tím poslední dobou hodně přemýšlím, co to znamená, že ti učedníci Pána Ježíše Krista jsou jedno. My z Bible vidíme, že je jedna církev, že je jedno tělo, a teď bychom mohli číst verš s Korinským, kde je řečeno, že je jedno tělo, s Efeským, že je také jedno tělo, Galackým je, že jsme jedno v Kristu. A teď jak tu jednotu prožívat, jak k ní dojít? A samozřejmě jsou úvahy a diskuze, jestli v současné situaci, které my žijeme, jestli je jednota mezi učedníky Pána Ježíše Krista nebo ne. A teď jsou různé snahy, jak k tomu dojít. Jsou snahy skrze organizační opatření vytvářet jednotu mezi učedníky a nějak všechny dát dokupy a sjednocovat to. To jsou v podstatě ta ekumenická hnutí. Konec konců, když se páme do středověku, tak jsme také viděli, že existovalo jakési jedno uskupení, kam byla snaha mít včleněny všechny učedníky, údajně všechny učedníky, a asi to nebylo to pravé ořechové, když si čteme tu historii. Takže v organizaci asi ta jednota nebude. Ani asi nebude v nějakých vnějších věcech, že bychom měli být všichni stejní, že by všichni učedníci se museli a teď přizpůsobit nějakému vnějšímu pravidlu, které si někdo zavede, ať už je to v odívání, v čemkoliv. Asi ani tam bychom tu jednotu pravou nehledali. Byla spíše nějaká uniformita. Jak té jednotě ještě přeštu verš s Efeským. Efeským 4. kapitola, jde mi teďka o 3. verš, ale on je trochu v kontextu. Tady je v podstatě Pavlova zase modlitba, by se dalo říci, kdy Pavel prosí, teďka čtu rychle od prvního verše, ale chci dojít k tomu třetímu, ale tím, že to je jedna věta, tak nechci skočit jenom doprostřed. Pavel prosí, abychom vedli život hodný toho povolání, teď s nějakými vlastnostmi, a dodává, a abyste usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Já věřím tomu, že ta jednota, ta pravá jednota mezi učedníky, jako ona už je. Tady si čteme, že ta jednota je, že to Pán Ježíš učinil. My jsme Božím duchem napojení do jednoho těla, to je něco, co se stalo, a to není potřeba k tomu dělat nějaká opatření, organizovat to svou snahou. Prostě i v té Efeským se říká, ne vytvářejte to, ale zachovávejte jednotu. Zachovávejte jednotu v tom svazku pokoje. A teď samozřejmě je ta otázka, jak tu jednotu zachovávat. A zase mohou být různé pohledy. Někdo řekne, tak když je v Brně 40 zborů, nebo já nevím, možná jsem přehnal, nebo 40 skupin věřících, které se scházejí, tak to není jednota. Já si toto nemyslím. Nemyslím si, že jednota je o tom, že všichni jsou přítomní na stejném místě, a čím větší místo, tak tím větší stadion se musí pronajímat, kde se všichni ti učedníci v tom městě sejdou. Ale zvlášť to pak jako absurdita toho pohledu se ukáže, když si vezmete nějaká menší dvě městečka, která byla samostatná, třeba Frýdek, Místek, tak můžou být dvě církve teda tímto pohledem, a pak ta lokální vláda rozhodne, že tam městečka spojí a je to jedno město, tak by tam měla být jedna církev a musí se teďka spojit ty dva sbory, co by tam eventuálně byly. Jo, jako asi je to trošku absurdní pohled. Takže si nemyslím, že by jako že by muselo vadit, že v Brně je více společenství, kde se schází Boží lid, že se schází v Židenicích a v Bohunicích a já nevím, kde všude možně. Čili jednotu bych nehledal v tom, že se musíme sejít všichni na jednom místě. Nevím, abychom to v Brně dělali, jestli bychom si pronajímali halu Rondo nebo Coyot Arenu, že správně se to teďka tak říká. To asi není ta jednota. Konec konců Pán Ježíš tu jednotu ukazuje na vztahu s sebe jako syna a otce. A taky syn byl na zemi, otec byl v nebi, jo, tím lidským uvažováním, a přesto říká, ale my jsme jedno. A jo, a byli jakoby každý jinde, tak si myslím, že ta jednota je jakoby něco vnitřní, nějaký vnitřní pouto, nějaká prostě shoda. V čem vidíme jednotu mezi Pánem Ježíšem jako synem a otcem, je prostě v tom nějakým záměru, o co jim jde, o kam směřují, a tam byla jednota. Prostě tam, že šlo o plán spasení, plán záchrany, a v tom syn a otec prostě měli jednotu. Ať dobře, řekněme, že otec byl v nebi a syn na zemi, přesto tam byla ta jednota v jednom záměru, a nebyl tam nějaký rozpor, jiný pohled. Tak spíš tu jednotu bych hledal skutečně v otázce těch vztahů mezi věřícími. Jo. Mě kam nevadí, neuráží mě, že se někdo sejde o zastávku dál od nás a že má trochu jinou bohoslužbu, protože mu to tak vyhovuje, je jinak založený třeba, jako s tím problém nemám, ale jde o to, abychom mezi sebou, pokud všichni vyznáváme Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, měli tu lásku, abychom se jeden nevyvyšovali nad druhého, neodsuzovali se, a hlavně možná, abychom měli ten společný záměr, jako měl otec a syn jeden záměr a ten naplňovali, tak aby i ta místní společenství naplňovala ten jeden záměr, který Pán Bůh s tou církví má. A to je, aby skutečně získávala ty další učedníky. A v tom si myslím, že bychom se měli zhodnout v tom boji za tento nevěřící svět, a v tom by měla být ta jednota. Když budeme mít jinou bohoslužbu, když se někdo schází v sobotu k památce, tak jako ať se schází v sobotu, jo? Když tomu tak věří, jako že to je lepší den, já tam proti tomu nic nemám, ale přesto můžeme být jedno, přesto můžeme prožívat bratrský vztahy, že jsme spojeni právě v Kristu, že to není něčím vnějším. Jo? Takže to je asi k té jednotě. Víc už do toho nebudu zabíhat, že to je skutečně široké téma, dalo by se o tom více uvažovat, ale říkám, hledal bych to spíš jako v těch skutečných vztazích, než něčem vnějším nebo formálnějším. Takže to byla první věc, co jsme řekli, jednota. A potom jako druhá, kterou v tom textu vidím, a to řekla sestra Irena, je ta radost. To je celkem jako zajímavý, že kdybychom si my chtěli vyjmenovávat ty vlastnosti církve, a když já jsem začal ten svůj rozbor, jak jsem řekl, že jsem si začal sám vypisovat, tak taková věc mi vůbec nenapadla jako radost. To prostě, o tom jsem vůbec nepřemýšlel, že by to tam patřilo. A Pán Ježíš to tady má. No, hned po té jednotě hovoří o radosti, že chce, ať máme plnost té jeho radosti. Tak bych chtěl i na tuto vlastnost položit důraz, že je to něco, čím se učedníci Pána Ježíše Krista mají vyznačovat, že mají radost. No, nebojíme se té vlastnosti. Dokonce, když se páme do Galackým 5.22, ovoce ducha, tak co je jako ta druhá příchuť toho ovoce ducha? Právě ta radost. Takže radost je projev Božího ducha. Jo, samozřejmě, že my známe, že existuje něco jako nějaká bujarost, nespoutanost, co je projev jako těla, jo, hříšního člověka. A to o tom nehovořím, to při nás být nemá, ale my máme mít tu radost, která je z Božího ducha, to ale se má při nás projevovat. No to ještě zase by se dal spoustu veršů vypsat. Z první Petrovi se dá třeba zmínit první kapitoly, tam je, že máme jásat nevýslovnou radostí. Jo? Je to nějaká písnička z Děvka taky. Máme jásat nevýslovnou radostí, jsme spasení. Jásáme nevýslovnou radostí. Jo? Někdy tady bylo velký zrcadlo, tak byste viděli, jak jásáme. A co vidí ten, co stojí na tom místě, kde jsem já. Jinak ta radost v Tesalonicenském je 5.16. Neustále se radujte. Filipenským je o radosti, jo? Že se máme stále radovat. 16krát tam je to slovo radost, kdybyste ten krátký dopisek si přečetli. A pak i ve zjevení je, že se budeme radovat po boji. Znamená, i v nebi bude radost. Jo? A tak už na to připravujeme, na to nebe, jo? Abychom tam nebyli v šoku, jakože tam se radujou, abychom, jo, se netvářili, jestli to není něco nepřístojného, když se ti věřící radují. Takže jako nebojme se mít tu radost. Jo? Já říkám, osobně nemám nic proti nějakým spontánním projevům radosti, pokud je to v nějaké střízlivosti, pokud někdo z radosti někdy zatleská, tak ať jako projeví tu radost takhle. Proč bych mu v tom bránil? Jo? Možná v nebi toho bude daleko víc a my pak budeme takový vydivočení, jestli se to smí, nesmí. Jo? Takže radost, druhá vlastnost, za kterou se Pán Ježíš modlí. Třetí, o čem by se dalo hovořit, je ta pravda, že jsme vlastně posvěceni tou pravdou. Teďka, který je to mám si jinak napsaný. Hovoří se tam o Božím slově, že máme Boží slovo a že Boží slovo je ta pravda. Takže na to bych taky chtěl položit důraz a zase by se dalo, v podstatě každý ten znak by se dal rozebírat na jednom zhromáždění. Ale chtěl bych tady potrhnout, že máme tu milost, že máme Boží slovo, že je to slovo, které je pravdivé, protože za tím stojí Pán Bůh. A Boží slovo je z Božího ducha. To, co tu je sepsáno, to není produkt lidských přemýšlení, není to nějaká proza jenom nebo poezie, jo? Byť to může mít takový žánr, ale za vším, co tu je, stojí Boží duch a Boží slovo je pravda, jako takového máme přijímat. A má být tou autoritou pro náš život, podle něj se máme řídit a rozhodovat. Samozřejmě pak je otázka toho správného pochopení Božího slova, jo, kdy na jedné straně je potřeba se pozbuzovat i na místě, aby každý z nás si četl písmo a o něm přemýšlel a podle něj se rozhodoval. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že dělat ty výklady z písma není jednoduchá věc, a že já si tak jako přečtu dva veršíky a teď o tom budu tady hovořit, to nemusí být to pravé. Pán Ježíš říká, nebuďte všichni učitelé. Apoštol Petr říká, ta Pavlova místa, ona nejsou tak lehká, to, co Pavel píše. A to psal v té době, znali stejný jazyk, znali tu řečtinu, ve které to bylo, znali ty okolnosti a už apoštol Petr ve své epištole říká, ty Pavlovy listy, oni nejsou tak lehký. A teď co my, že o 2000 let později, jo, v jiném kulturním kontextu. No, takže a to je potřeba skutečně tady ty věci studovat. Jo? K tomu byla že, i výzva ten minulý týden a k tomu má být i ten biblický seminář, co chceme dáli Pán rozjíždět, abychom skutečně to písmo studovali, abychom ho pochopili, abychom pak nedělali nesprávné výklady. Že ty výklady z písma mohou být úplně někdy mimo, jenom tak pro odlehčení. Já jsem si včera koupil knížku. Po dlouhé době se snažím do knihkupectví nechodit, protože vždycky odejdu a mám mít peněžence. Ale koupil jsem si, nebyla tak drahá, knížka o rodokmenech. A tam bylo něco i o svatbách, jak kdysi probíhaly svatby. Věděli byste, kdy se dříve lidé ženili a vdávali, který den v týdnu? Zkuste jenom tak. Bylo to v úterý. Protože to říká Bible. Dřív, než byla svatba, musely být ohlášky. Třikrát po sobě byly ohlášky, že ti dva se chcou vzít, aby někdo, když ví nějakou příčinu, proč se nesmí vzít, aby to řekl nebo navěky mlčel. A ty ohlášky probíhaly v neděli po bohoslužbách nebo po mších. A v Janově evangeliu 2. kapitole je napsáno. Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské. A byl tam pozván Ježíš a jeho učedníci. Takže bylo pozvání, za tři dny byla svatba. Takže v neděli byly ohlášky, že neděle, pondělí, úterý. Svatba musí být v úterý. No prostě někdo dovodil před nějakými staletími, že prostě Bible říká, že svatba v podstatě musí být v úterý. Jo, dneska se tomu asi zasmějeme, ťukáme si na čelo a máme svatby v sobotu a nemáme s tím problém. Ale takhle mohou být i jiné otázky, které my zase tvrdíme, že tak to prostě je a teď do krve za to budeme bojovat a za pár let si ještě je, tak někdo může zaťukat na čelo. Tak jenom chci říct prostě, že je potřeba k tomu přistupovat skutečně velmi opatrně, jo? Když chci dělat nějaké takové závazné jakoby výklady pro církev v podstatě a říct, a takhle to je. Takže písmo jsme dostali, je to Boží dar, je to milost, že tu Bibli máme ve svém jazyce, a my to nebere, máme mraky překladů, výkladů, to všechno je fajn a teď s tím chce skutečně účelně pracovat. A Pán Bůh nás nenechává zase osamocený v tom, dává dary do církve, dává učitele, to si čteme, že to je jeden z darů, z duchovních darů, z charizmat. Takže je to o tom, aby ta církev chtěla ty učitele rozpoznat, kteří v té církvi jsou, a aby jim vytvořila podmínky pro to, aby vyučovali. To si myslím, i to, si myslím, že je závazek církve. A nejen závazek, ale mělo by to být její touha, protože ona z toho potom má užitek, pokud vyučují ti učitelé. Pokud ti obdarování slouží tam, kde mají sloužit, tak to přináší užitek. Pokud to tak není, tak ten užitek úplně pak není. Tak to byla další vlastnost. O čem bych se ještě zmínil, také to tu bylo řečeno, Pán Ježíš nechtěl tu církev vzít pryč, ale naopak říká, že ji vysílá do světa. O tom už jsme také minule a dříve mluvili, takže jenom to potrhnu, že další znak té církve, těch učedníků je, že jsme vyslaný lid. Lid, který je vyslán tady s konkrétním úkolem. Je tu vyslán proto, aby zvěstoval evangelium. Takže zase si položme otázku, jestli tento znak je při nás, jestli zvěstujeme evangelium, jestli svým známým lidem kolem nás to evangelium skutečně říkáme. A myslím tím tu podstatu evangelia, ne že se bavíme jakože o božích věcech, že řekneme, že chodíme do shromáždění, že tam zpíváme a že máme oběd a jedna společnou dovolenou. To ještě si myslím, že není to, co ti lidi potřebují slyšet a z čeho mohou dojít ke spasení. Musí slyšet, že jsou v hříchu a že mají činit pokání z hříchu a že jedině Pán Ježíš jim může ty hříchy odpustit, že není jiná cesta k Bohu než skrze Pána Ježíše Krista, skrze jeho kříž. A to musí slyšet od nás. To je úkol církve, úkol nás. Proto nás tady Pán Ježíš nechal. Proto neprosil, aby si nás Otec vzal ze země, ale chtěl nás tu mít za tímto konkrétním úkolem. Další, co by se dalo zmínit, je svatost. Modlí se za to, abychom byli posvěceni, abychom byli čistí, oddělení. A zase by se o tom dalo hodně hovořit. Já ve zkratce, co ta svatost znamená, co neznamená. Ta svatost je oddělenost, že i z toho slovíčka to znamená oddělený, ale znamená to oddělený od hříchu, od nečistoty. Neznamená to oddělený od hříšníků. Právě k těm hříšníkům my jsme vysláni. My jsme vysláni k těm hříšníkům, ale máme zůstat svatí. My to někdy zaměníme, že místo, abychom se oddělili od toho světského možná smýšlení způsobu života, tak se oddělíme od těch lidí. Ale sami někdy taky smýšlíme světský a máme podobné cíle jako lidi kolem nás. Ale jenom se bojíme, aby nás nenakazili, možná tak radši se s nimi nebudeme kamarádi, to se přece nesmí. Já vidím, že ta svatost není o tom, jo, s kým se kamarádím, s kým se nekamarádím, ale jak se projevují, jestli v těch vztazích já jsem stejný jak ty lidi, nebo nejsem. Takže já mohu mít vztahy s kolegy na pracovišti, mohu i s nimi někam zajít, ale i v tom místě já mám být svatý. A tam si myslím, že naopak je to obrovská příležitost ukázat tu svatost. Jo, jako ono se to pěkně svatě chová, když jsme oddělení, to je jednodušší bytí. Mezi námi mohou být někdy nějaké složitější situace, ale naopak si myslím, že tam v těch situacích venku víc je to příležitost ukázat tu svou svatost. Takže máme být svatí mezi lidmi tohoto světa, aby na nás právě viděli tu jinakost a tu vnitřní změnu, kterou vypůsobil Pán Ježíš Kristus v nás tím, že jsme ho přijali, že vstoupil do našeho života, že se stal pánem našeho života. Co ještě? Jinak samozřejmě ta svatost rozhodně není v nějakých zase vnějších věcech, že bychom si sami předepisovali nějaká svá pravidla podle těch žili, kolik si to odřekneme, tak moc jsme svatí. To není ta svatost, o které Pán Ježíš Kristus také hovořil. To může sklouznout v nějaké sebespravedlnosti a nemusí to být také dobré. A ještě tím bych asi možná končil pomalu, nebo jako předposlední zmíním, co tady je řečeno, že očekáváme nebo na Pána Ježíše Krista, tam to říkal vlastně Míša, to je to, že máme vidět tu slávu, abychom byli tam, kde Pán Ježíš a viděli tu jeho slávu. To znamená, to hovoří o těch budoucích věcech, že očekáváme, že budeme s Pánem Ježíšem Kristem, že budeme tam, kde je on, že uvidíme tu slávu, kterou on bude mít u Otce a pak, až se naplní všechny ty děje, které jsou popisovány v těch proroctvích. Tak to je něco, co je taky před námi, na co se můžeme těšit, jo? Že budeme s Pánem Ježíšem Kristem, že nás veme k sobě, že ten náš život má nějakou naději, jo? Že prostě to nekončí tady několika desetiletí pobytu na zemi, ale že to pokračuje a bude pokračovat. A možná i nad tím se můžeme zamyslet, jestli se do toho nebe těšíme, jestli se na to chystáme, že jdeme do nebe. No my se chystáme na penzi na zemi, jak se spoří celá desetiletí, jo, teď různý ty pilíře se vymýšlí a něco se tam sype. A chceme se na to připravit, na tu situaci. A připravujeme se na to, že půjdeme do nebe. Připravujete se na to někdo? Já myslím, že se na to máme připravovat. Právě tím svým životem, tím, jak tady využíváme čas, že víme, že Pán Ježíš jednou bude hodnotit, jak jsme ten čas tady využili, jestli jsme ho promarnili, anebo jestli jsme ho využili dobře, jestli jsme byli užiteční služebníci. Jo, kdyby, on, tam se nebo hodnotí naše hříchy, za ty on zemřel, ty je zaplaceno. A Pán Bůh už o tom nehovoří, to je smazáno, to je pryč, ale o tom, jak jako křesťané tady žijeme. A tam v nebi můžeme slyšet, že jsme byli užiteční služebníci, ale taky můžeme slyšet to, že jsme byli neužiteční služebníci, zlí služebníci. To není, že ztratíme spasení, ale nedojdeme nějaké odměny, kterou Pán Ježíš nabízí. Takže já si myslím, že bychom se měli připravovat na to nebe, že to nebe to bude navždy. Jo, tam to už pak jako s tím už to pak nezměníme. Teď můžeme ovlivnit to, jo, s čím do toho nebe jdeme. A myslím si, že tou největší odměnou a tou korunou právě by měli být ti zachránění lidé, no, kterým jsme to evangelium předali. To si myslím, že je, že jako do toho nebe si sami takhle nic nevezmeme, ale můžeme jakoby sebou vzít ty lidi kolem nás. To si myslím, že by mělo být to hlavní, do čeho stojí za to prostě investovat. A poslední tím to uzavřu, a to byl taky ten 26. verš, je důraz na tu lásku. Láska je také ovoce Božího ducha, projev Božího ducha v nás. A ta láska má být mezi Božími učedníky. I podle toho se pozná, že jsme jeho učedníci, budeme-li mít tu jeho lásku v sobě. A myslím si, že i ty všechny předchozí vlastnosti se mají projevat s tou láskou. Protože pokud tam chybí láska, tak těžko dosáhnu jednoty, je to možná nějaká tyranie. Pokud u misijního vyslání chybí láska, tak je to nějaký snaha získat nějakou možná kolonii, získat nějaký lidi, ale ne z důvodu, aby byli zachráněni, ale pro nějaké mé účely. Když se u svatosti ztratí láska, tak je to zase nějaká možná samospravedlnost. Když od pravdy dáte pryč lásku, tak je to nějaká tvrdá ortodoxie, prostě takhle to je hotovo. Takže ta láska je něco, co má protkávat skutečně všechny naše vlastnosti, činnosti a podle toho se pozná, jestli Pánu patříme nebo ne, budeme-li mezi sebou lásku. A tak kéž tomu tak je, kéž jsme takovými učedníky, jak si Pán Ježíš přeje, jak za to prosil, abychom takoví byli, tak kéž on dá, kéž Boží duch dá, abychom byli tak, jak Pán Ježíš chce. Amen.